Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава нататък по радио К2 и канал 3. Следващия гост. Александър Симов. Един от най-младите синове на партията. Добър ден.
Добър ден.
Разбира се, имам предвид под партията.
Здравейте, госпожо Беновска.
Здравейте, Сашко. Сашко, извинявам се. Полезна, приятели. Казвам го с най-добро чувство, господин Симов. Какви са големите предизвикателства пред БСП, след като честито новия президент Радев вече е на длъжност? Какви са големите предизвикателства пред БСП след този избор и започване на реалното преструктуриране на парламент, правителство, служебен кабинет и така нататък?
Най-голямото предизвикателство пред БСП, разбира се, е да подготви своя управленска платформа, с която да се яви на вота на предсрочните избори, когато и да ги насрочи генерал Радев. И най-важното, понеже БСП по много трудния, по най-трудния възможен начин научи един голям урок, че обещанията, които даваш, не трябва да са обещания, конкретни намерения, които започваш да изпълняваш от ден номер едно. Нашите избиратели няколко пъти през годините ни показаха, че най-много се дразнят от качеството на БСП доскоро до е красива, лява и романтична в опозиция, и когато дойде на власт, изведнъж неизбежният десен прагматизъм да почва да овладява редиците. Нас това вече повече не ни върши работа. Ние трябва, заради това в момента работим върху тази платформа, която да уплътним с достатъчно конкретни идеи, дебатирани няколко пъти и приети от Конгреса, който предстои на 4 и 5 февруари, за да може да знаем, че ако спечелим изборите, аз вярвам, че ще ги спечелим, ние започваме да изпълняваме нещата, които казваме.
Начало на партията. Имате една красива. Казвам го без ирония. Да. Романтична дама. Ще успее ли БСП наистина да се разкраси и да стане романтичната партия на бедните, на хората, които имат нужда от помощ, от закрила, като за последно ще взема за пример вчерашния ви пленум на БСП, в който две се оказаха три до някъде припърни камъните. Вашия пресцентър току-що ме коригира, аз много се извинявам, че съм допуснала някакъв лапсус или незнание, че обсъждате предложение за 20% данък за доходи над 10 000 лева, да. Не както аз казах в предишния разговор с Карен Себе и Клип, над 20 000 лева, което става с извинение още по-ляво. Но вие знаете, че това решение вие го бяхте взели на конгрес за плоския данък.
Да.
И сега трябва да го отмените, вероятно, на конгрес.
Сега ще трябва да го дебатираме. Най-важното на конгреса, който идва, убеден съм, че тази тема ще бъде обект на дискусия. Тя не може да не бъде обект на дискусия. Факт е, че в предишните конгресни документи на конгреса, който бе проведен май месец 2016 година, БСП ясно е записала, че според лявата идеология трябва да има прогресивна данъчно облагане, тъй като това е начинът да се постигне едно по-солидарно общество. Това, което обаче днес се обсъжда като известен компромис от страна на БСП, все пак представлява обаче нарушаване на идеята на плоския данък, тъй като наистина се въвежда и една нова скала. Може би трябваше да има още една допълнителна, това е обект на дебат в БСП. И тук този проблем, централен за плоския данък, съществува в БСП, защото това е въпрос вече на идеология, на леви идеи.
Искате ли да ви кажа нещо, което ще ви бъде страшно полезно? Вие сте млад човек, сте член на изпълнителното бюро. Ето кое-що преди вас бяха изпълнителен директор на КРИП Евгений Иванов и президента на КНСБ Пламен Димитров. И те казаха, че разполагат и с разчети, и че даже май КНСБ са ви сезирали. Но Евгений Иванов каза, най-ниският данък в офшорна зона е 11%.
Да.
И тогава тези, които ще бъдат облагани над 10 000 лева с 20%, просто ще започнат да отиват към офшорните зони и там да плащат данъци, с което Те ще ви представят разчети, обещаха, и не е лошо вие да се свържете с тях, с които ще ви покажат как ще се намали събираемостта.
Вижте, тя събираемостта така или иначе не се е вдигнала кой знае колко, тъй като идеологите на плоския данък. Да, не, да, те ще се намали, но въпросът е, че въвеждането на плоския данък също не смятам, че са около много. В крайна сметка парите, които дойдоха в плюс, бяха отрани, на практика отрани от най-бедните хора, тъй като бе премахнат необлагаемия минимум. Казвам ви, темата е пареща, темата в БСП наистина е обект на дебати. Последно пленумът е гласува по начина, по който е формулирана днес, но Конгресът трябва да я одобри.
Имате ли представа как ще се случат нещата? Дали ще остане силата в плосък данък или вие ще настоявате част от платформата ви да бъде увеличаване с 20% на доходите над 10 000 лева?
Това ще бъде част от платформата ни при всички положения. Тези въвеждането на 20% на доходите над 10 000 лева. Да, не мисля, че това подлежи на какъвто и да е дебат. И това го споделя дори хората, които казват, че трябва да се запази по-плоска.
Втори препаникавах.
Слушам ви.
Устава.
Не, аз не смятам, че това е препаникамък. Пак ще повторя. Идеята в устава е следната. Да се ограничи броят на годините, в които един депутат от БСП може да прекара в парламента. Годините са 12.
Ама вие сте интелигентен човек, сега веднага ще го сравня с академичните среди. Все едно ние да кажем един професор, един хабилитиран човек, понеже е бил 12 години в науката, бил е бан или е преподавал, айде, няма вече повече да има право това и ще дойдат едни хора, които нямат...
Нещата, обаче, за съжаление, аз не бих направил пряката аналогия между професора и депутатското тяло.
Съгласен съм,
парламентаризма е сфера, която обича професионализма. В крайна сметка, един мандат стига горе-долу да се ориентираш, на втория започваш да работиш то годе, третия вече трябва
много
да си...
Много бавно се адаптирате, не е съвременно
това. Но в БСП пък го има и другия проблем и откъде идва тази идея сложена. Тя не е сложена с желанието да разчиства редици.
Верно ли?
Или, абсолютно съм убеден.
Да се ли разчистват Михаил Миков,
да,
опонент на Корнелия, да, Нинова, Пламен... че ми изчезна.
Мерджанов, Атанас Мерджанов.
Атанас Мерджанов, извинявам се, Боже.
Стефан Данаилов. Янаки Стоилов.
Янаки.
Ангел Найденов. Георги Божинов.
Божинов.
И има и други. Но повярвайте ми...
Има още.
Не, това са мисля, че общо взето хората, които въжи. Но тук нататък, но пък има и още депутати, които вече са с по 7-8 години стаж, тож и тяхното време да напуснат парламента ще дойде. Нека обаче да обясня.
Ама някъде вътрешната съпротива в БСП.
Ами тази вътрешна съпротива не е голема.
Ето Мерджанов и Миков.
Само да обясним нещо, тъй като трябва да се получи. Това, че нямаш право да се кандидираш за депутат, не означава, че някой те гони от БСП или че БСП престава да се интересува от тебе.
Между другото, в България... Но има
хиляди други начи, по които може да участваш. В крайна сметка, в България ние сме възприели много грешно тезата, че парламента е висша изява на политическото съществуване. Но има възможност да се прави и политика като редови партиен член, като човек с позиция и познат. Нима, ако Янаки Стоилов не е в парламента или Михаил Миков, някой може да отнеме техния партиен авторитет.
Ама и двамата са хабилитирани преподаватели по право, освен парламентаристите.
Този опит не отива на кино.
Могат ли да бъдат министри?
Разбира се, че могат. Никой не ги ограничава.
Ще ги направите, значи, ако имате правителство, така ли?
Вижте, това е въпрос, както знаете, това ще е въпрос на номинирания от БСП за премиер.
Добре.
Той трябва да се реши това, да стигнем до ситуация, в която да мислим за това, кои да са министрите, тогава съм готов да проведем този разговор.
ГЕРБ днеска имаха национална среща, в която бяха обсъдили чрез онлайн допитване с кого да се коалират, с кого не. БСП тотал игнор.
Слава Богу. Повярвайте ми, ако се проведе подобно допитване в БСП, ГЕРБ също ще е тотален игнор.
Добре, ще проведете ли и вие такова допитване в БСП?
Възможно е да го направим. Към момента има някаква идея. Между другото, след изборите. Не, говорим след изборите, не сега.
Кои избори?
Когато минат предсрочните избори, ако БСП е в ситуация, има такава идея, която се формира в нашите редици, да питаме хората. БСП показва, че може бързо да прави допитвания, видя се. Тогава да се питат хората с кого да влезе в коалиция. Аз обаче смятам, че дори да правим такова допитване, ние просто не трябва да слагаме партия ГЕРБ вътре, тъй като коалиция БСП ГЕРБ е невъзможна, не би трябвало да бъде осъществявана. БСП и ГЕРБ трябва да стоят в двата края на политическия спектър. В България подобен тип сътрудничество може да доведе единствено до проблеми и няма да е полезно за никого. Аз разсъждавам от гледна точка за БСП. Ние нямаме каква обща политика да проведем с ГЕРБ.
Вие ще ставате ли депутат?
Не съм размишлявал върху като, този въпрос.
Като благодарност.
Не.
Защо? Вие сте един от блестящите трубадури, не се шегувам. Добър писач, добър медиен човек,
инструмент
човек, който
може да... Но и до сега и без да бъда депутат съм извършил същите функции, така че, както ви казах, депутатството не е единствената форма на политическа изява в България и е жалко за тези, които не го разбират.
А защо всички... Защо БСП отхвърляте ДПС така панически? Толкова неща вършихте заедно. Кратко ми кажете скритата причина. Да не говорим на всичкото отгоре, че ДПС подкрепиха Радев с минимум 300 000 гласа.
Да, но само, че не са, но ДПС не бяха решаващия фактор за избора на Радев.
Добре, знам и Радев много ми отговори така по същото начин.
Ма той точно така, тъй като цифрите го показват.
Добре, показва. Да, махнем 300 000.
Като казвате така ДПС, трябва да уточним, че не са ДПС, които са го избрали.
Сега
го гласуваха много патриоти, много членове на ГЕРБ, дори и реформатори. Няма скрита причина за нашето колебание за коалиция с ДПС. Има много открита причина. Двете ни коалиции до тук с ДПС донесаха ужасяващи политически щети на партията. 2005-2009 година управлението на Тройната коалиция, което аз считам за успешно и вероятно цифрите от това управление
кратко
няма да бъдат повторени, след това БСП получи тежък шамар на изборите. Следващата коалиция, която направихме с ДПС, може би на още по-непринципно слово, по времето на Орешарски, тогава БСП бе пратена директно в политическа кома. Ето това е причината.
Сега ще
да имаме някакви съмнения.
Неволно съм ви събрала сякаш май, ама неволните неща сигурно не са случайни. И господин Проданов, заповядайте. Това е новия представител на АБВ. Седнете за кратко да ви срещна в ефира.
Само да кажа, че ние с него се познаваме от над 20 години.
Разбира се.
Като са студенти още сме...
Точно така.
Още по-добре тогава. Защо АБВ не е в обсега на вашите предпочитания за коалиция и АБВ пък също защо не търсите БСП за коалиция? Обидата, емоциите, амбициите, какво надалява?
Кой да отговори първо?
Вие.
Към настоящия момент ние наистина не обсъждаме възможност за коалиция с АБВ. Знаете, само да припомня съвсем накратко, след като Корнелия Нинова стана лидер, направихме допитване и АБВ излязаха на първо място. След това между нас се появиха изключително големи противоречия, префръкнаха искри и в крайна сметка БСП взе решението, че коалицията с АБВ спира. Между другото, смятам, че това беше правилен ход.
Нека да ви
това
напомня, преди това историческата партия
Румен Радев да бъде легитимиран в левите среди.
Историческата партия АБВ изхвърли историческия президент Първанов два мандата от редиците си. Това е още по-голяма обида за тях.
Това, че историческата партия АБВ... историческата партия БСП имате предвид.
Пардон, историческата партия БСП, това беше моят въпрос, на който Станишев не може да ми отговори. Защо изхвърли историческата партия БСП, историческата личност Първанов?
Нямаше как. Историческата личност Първанов ще получи своята оценка. Аз смятам, че тя ще е добра. Но политическата личност Първанов тръгна да прави друга партия. Какво трябваше да държим? Ние помогнахме на Георги Първанов да се освободи от своята политическа шизофрения.
Добре, може ли се да чуем и господин Проданов кратичко? Защо вие не искате БСП? Може би ще отговорите контра на това, което ви каза господин Симов, със същата обратната страна на монета.
Няколко причини има. Първата и най-непосредствена е чисто идейните ни различия, понеже, за съжаление... Ние сме също в лявото пространство, но за съжаление... Тук виждам, че и господин Симов му е неудобно да обяснява за нечи чужди грешки, но БСП, за съжаление, в последните дни прави все повече и повече стъпки в дясно. Отказването на отмяната на плоския данък.
Моля? Що каза, че частично ще го променя.
Частично ще го променя. Това за мен е
прогресивен данък, ако може.
Основният проблем на плоския данък, както каза и господин Симов, е липсата на необлагаем минимум. Това, че товари най-уязвимите и най-бедните.
Да, така е.
А това няма да бъде променено. Нещо друго, аз доколкото знам, в тяхната платформа не е залегнала въобще идеята за борба с бедността, борба с неравенството. И центъра не е върху работещия човек, не е върху наемния, не е върху наемния труд, а върху дребния и среден бизнес, върху предприемача.
Няма да го защитавам, не сте изучили тази част от програмата, не, не искам
напротив,
да влизам.
Много добре
съм
я изучил.
Да.
Така че имаме идейни различия, което, за съжаление, мене ме огорчава и ме натежава, понеже това оставя АБВ в малцинство да защитава някои традиционни леви каузи.
Не искам да се скарате, ще мисля, че ще се срещате на други места. Господин Симов, вие имате ли куража да обещаете, че ще бъдете една здрава и няма да изгниете с лъжи и измами в политиката, българска ябълка, която да се грижи за народа?
Ще се постарая напълно.
Спортувате ли?
Давайте да пробваме.
Не ви замерям, хвърлям.
Хванах я и не ви пратих НСО.
Пратете, аз съм тренирана. И понеже господин Пробев миналия път се забрави ябълката, да. И сега ще му подхвърля нова и този път да не се забравя, защото благодаря. Той вече и председател на АБА, така че има ново качество. Моля ви да се разделите за стиснати ръце.
Да.
Мисля, че това прилича.
Беше много драго.
И за мен също.
Много благодаря.
Благодаря ви.
Ще се видим след конгрес.
Ще се видим задължително.
Благодаря още веднъж. Колеги, приключихме разговора с Александър Симов от БСП. Ще продължим с Константин Проданов.